Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вече. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Ке успее ли владината реконструкција да ги намали системските слабости? Институциите се уште троми за реакција под допрен глас. Не е лесно да се усогласат македонскиот и грчкиот историски наратив, коментираат упатените. Почнуваме со прегледот вести. Германската канцеларка Ангела Меркел денес ке изјави дека ке се заложи за одредување датум за почеток на преговори за Северна Македонија за членство во Европската Унија. Ке направам се што можам за да се донесе таа позитивна одлука, затоа што Северна Македонија направи примерна работа со преспанскиот договор. Одлична работа и разговаравме за ова вчера. Станува збор за неколку недели, на вистина на нашата заложба стои и што се однесува до мене, ке ја заложам сета своја политичка тежина за ова, рече Меркел од Брисел. Премиерот Зоран Заев попладне во изјави дека в недела поплодне до собранието ке го достави предлогот за реконструкција на владата. Тој додаде дека одлуките веќе биле донесени. Паралелно со ова, како што истакна, се работи на вториот бран со кој треба да биде патени директори и членови на управни и надзорни одбори во јавните предпријатија. Председателот на САД Доналд Трамп денеска преку серија написи на неговиот официјален профил на социјалната мрежа Твитер потврди дека вчера одобрил па ги запрел американските напади врз Иран. Тој во своите твитови напиша дека нападите ги спречил 10 минути пред нивниот почеток, затоа што генералот му кажал дека би имало 150 загинати, што, како што напиша, е непропорционално до соборувањето на американскиот дрон во кој немаше луѓе. Инаку, САД забрани ја и американските авиони да летаат преку иранскиот административен воздушен простор, преку Персискиот и Оманскиот залив, откако иранската револуционерна гарда урна американски воен беспилотен авион.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Кадровските промени сами по себе не гарантираат промена на резултатите од владењето на сегашната власт, коментираат аналитичарите за владината реконструкција. Тие сугерираат дека пред се треба да се воспостави механизам за одговорност и отчетност. Прилог на Средјан Стојанчов.
Кадровските промени може да го решат проблемот кога се работи за неспособни или неодговорни министри и други функционери, но со тоа не може да се надминат системските слабости за што се потребни коренити реформи, коментираат аналитичарите во пресрет на најавената реконструкција на владата. Во кампањата за председателските избори пред речиси 2 месеци премиерот Зоран Заев најави метла. На одредени места ќе има промени или, како што вика Цацко, дај ново дете, рече Заев на почетокот на мај. Сепак, прашање е колку новото дете ќе донесе резултати. Александар Кржаловски од Македонскиот Центар за меѓународна соработка вели дека и во извештајот на Европската комисија се наведува дека се уште треба да се работи на реформите во администрацијата, да се реши статусот на специјалното јавно обвинителство, регулирање на медиумската сфера, борба против корупцијата. Според него, суштински проблем кој треба да се реши е намалување на партиската поларизација на општеството.
Проблемите се поголеми отколку што самото кадровско преструктурирање ке ги реши. Очигледно треба консензус за многу работи во државата, особено за тие за кои па нема некои поголеми разлики меѓу водечките партии, особено тие што однесуваат на Европска Унија. Така да таа деполаризација за мене примарна и мора партиите да научат без обзир кој е на власт, кој е во опозиција, да соработуваат посоодветно и да посот решенија кои се одите раздостите граѓани, а не само кои ќе им донесат краткорочна добивка на своето партиски рит.
Аналитичарот Петар Арсовски вели дека е потребна поголема одговорност од новите функционери.
Кадровските промени сами по себе не гарантираат промена на резултатите од владењето на сегашната власт. Покрај кадровските промени мора да се воведат уште неколку механизми. Првиот е дополнителен механизам на одговорност и отчетност, различно однесување, посериозен однос кон испораката и различен пристап во методологијата на испорачување на власта. Без тоа нема никаква гаранција дека и новите министри нема да продолжат да се однесуваат како стари.
Беше најавено дека со промените ќе бидат опфатени најмалку 8 министри. Две министерства сега се празни. Министерот за култура Асаф Адеми поднесе оставка, а беше соопштено дека министерот за земјоделие Љупчо Николовски ја напушта функцијата откако беше назначен за генерален секретар на СДСМ.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Нови така наречени бомби во кои има и сигнали за нелегални действија, јавни написи за тајни барања пари од бизнисмени и неколку други сомнежи беа обелоденети периодов. Од полицијата велат дека кај нив нема стигнато пријава за така наречен рекет, а од јавното обвинителство не кажуваат дали отвориле постапки за некои од јавните сомнежи. Повеќе од Зорана Гаджовска Спасовска.
Никола Тесла, Илија Громовник, Елчека. Се скриените идентитети на интернет платформите каде може да се слушат така наречените бомби за политичари. Преслушувани разговори за високи функционери во дуј објавени на социјалните мрежи. Уцени и изнуда на пари во име на реклами со куферче со преслушувани разговори во 4 очи. Текстови во медиуми за афери скриени идентитети како коки, кики и фрики. Се само дел од скандалите кои во изминатиот период беа во фокусот на јавноста. Аналитичарите велат дека впечатокот е од тип така наречениот рекет, е категорија која никако допрен глас не стигнува до институциите. Во Министерството за внатрешни работи велат дека до нив не е пристигната пријава за уцена или изнуда по последните објави во медиумите. Од јавното обвинителство засега не одговорија на прашањето дали отвориле постапки по допрен глас или дали до нив пристигнале пријави за уцена и изнуда, според последните пишувања во медиумите. Аналитичарот Джилал Незири оценува дека станува збор за системски проблем кој што ги прави институциите троми, кога треба да постапуваат по иницијални информации и допрен глас.
Ние имаме безброј афери кои се објавени од страна на медиумите, од страна на невладини организации, циркачи и така натаму, што станува само на ниво на теми за дебата во јавността за прекупување помеѓу политичките партии, но не биле процесуирани адекватно во институциите на системот, т.е. обвинителството не постапувало согласно законите и уставот на земјата.
Тој додава дека не реформирањето на судскиот совет, советот на јавни обвинители, па и хиерархиски надоле го прави системот тром во постапувањето и борбата против корупцијата.
Ветингот кој се споменува за полицијата и за други институции, мислам дека најпотребен е во правосудниот систем, за да може истиот да испорачува резултати во однос на борба против корупција. Тоа како имаме овој состав на судството и на обвинителството, кој се воспрега со политичките партии, со други центри на моќ, не може да се очекува дека новинарски текстови, информации за уцени, закани би можело да имаат конкретен дел.
Перцепцијата во јавноста е дека праксата од претходната власт, во која правосудството е под директна контрола на извршната власт, како да не е завршена, објаснува тој. Законските основи за борба против корупција и криминал се добри, но отсутството на реформи во правосудството или зависноста на обвинителите и судиите прави целиот систем да биде нефункционален и неефикасен, заклучува Незири.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Не е лесно да се усогласат два различни историски наративи. Мора да се почитуваат страните, а преспанскиот договор е добар и за Скопје и за Атина, вели грчкиот историчар и новинар Тасос Костопулос. Тој во случај на победа на Нова демократија не очекува големи промени во однос на договорот од Преспа, но не ја исклучува можноста да има одредени пречки. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Македонско-грчкиот комитет за историски, археолошки и образовни прашања не предизвикува голем интерес кај грчката јавност, иако не е лесно да се усогласат два различни историски наративи, вели грчкиот историчар и новинар Тасос Костопулос во интервју за нашето радио кое ќе го емитуваме во недела. Костопулос не исклучува дека се уште постојат негативни реакции од националистичките кругови во врска со менувањето на одредени содржини во учебниците, но дека преовладуваат по објективни и модерни начини на размислување за историското минато.
The work of the committee has not been an object of public debate.
Работата на комисијата досега не била предмет на јавна дебата, на поширока јавна дебата. На почетокот имаше негативни реакции од националистички кругови, прашање од типот еве тие сега ќе ги сменат нашите учебници, но генерално нема дискусии за тоа што се случува во комисијата. Како што веќе знаете, договорот во Преспа се однесуваше најмногу на македонската античка историја, која е повеќе или помалку дел од грчката историја, по она што во јавноста се цени е одделување на македонската национална историја од античката македонска историја. Што се однесува до другите делови од учебниците по историја, мислам дека тие кои се занимаваат со тоа очекуваат заедничка доверба од двете страни. Секако не е лесно да усогласиме два различни историски наративи, морате да ги почитувате деловите од едниот и од другиот наратив, но во исто време морате да извадите или избришете делови кои ве прават непријатели.
Велико Стопулос во интервјуто. Во македонската јавност пак работата на овој комитет се представува како дел од еден поширок процес за постигнување клима на доверба меѓу двете земји. Професорот Мерсел Билјани вели дека нема да биде лесно да се најде заеднички јазик за прашањата кои се предмет на интерес на работата на комитет. Но оти со силна волја може да се постигне успех.
Мислам дека ситуацијата е нешто полеста, помалце чувствителна во однос на работата што има таа заедничка комисија со Бугарија. Оти во однос на Бугарија практично двете страни претендира скоро во иста историја, во иси личности. А во однос на грците мислам дека тука немаме големи проблеми во културата. Затоа што практично веќе и во договорот е предвидено античкиот дел останува на Грција.
Инаку ова тело беше формирано во септември минатата година и беше единствена обврска на двете страни што требаше да профункционира пред да стапи во сила преспанскиот договор. Заедничкиот интердисциплинарен комитет досега одржа 4 состаноци.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Лидерите на Европската унија повторно ќе се состанат на 30 јуни за да се договорат кој треба да ги наследи на високите работни места во унијата. Тие во вториот обид синоќа во Брисел не успеаа да постигнат согласно за новите председатели на Европската комисија, на Европскиот совет и на Европарламентот, како и за новите шефови на Европската дипломатија и на Европската централна банка. Прилог на Гоце Атанасов.
Евролидерите кои во Брисел разговараа за затворена врата, без помошници и без телефони, не ги надминаа несогласувањето околу тоа кој треба да ја води Европската унија во наредните години. Председателот на Европскиот совет, Доналд Туск, најави дека третиот обид на евролидерите ќе биде на 30 јуни.
The European Council had a full discussion of nominations taking into account.
Европскиот совет имаше целосна дискусија за номинациите, земајќи ги предвид моите консултации и изјавите дадени во рамките на Европскиот парламент. Ниту еден кандидат немаше мнозинство. Европскиот совет се согласи дека треба да има пакет што ја одразува разновидноста на Европската унија. Повторно ќе се состанеме на 30 јуни. Според правилата на Унијата, земјите членки избираат кој ќе ја води комисијата. Европскиот парламент мора да го одобри тој избор. Но парламентот сега се обидува да игра поцврсто, инсистирајќи на тоа дека само кандидатите на лидерите на партиите, кои учествуваа на изборите во минатиот месец, се подобни за таа функција. За Европската унија, председателството на Европската комисија е едно од клучните работи. Комисијата дејствува како надзорник на конкуренцијата во рамките на Унијата, ги надгледува националните буџети и предлага политики од климатските промени до технолошката регулација, големи области во кои членките се борат со низ за предизвици. Жан-Клод Јункер, чиј мандат како шеф на комисијата истекува кон крајот на октомври, на пресконференцијата по состанокот изјави. Забележав со задоволство, забава, дури и радост, дека се чини оти не е толку лесно да ме замените. Јункер изјави тоа дека на состанокот се разговарало и за неновите несогласувања меѓу Турција и Кипар околу најдените големи наоѓалишта на газ во близина на кипарскиот брег. Ние сме целосно солидарни со Кипар. Она што Турција го прави во територијалните води на Кипар е целосно неприфатливо. Комисијата е задолжена да предложи мерки што треба да се преземат што е можно поскоро. Кипар се закани дека ќе ги загрози кандидатурите за членство во Европската унија на Северна Македонија и Албанија, ако блокот не преземе дејства против Анкара. Како и да е, Турција вчера испрати уште еден брод со што ја интензивира работата околу истражувањата на наоѓалиштето.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фросина Димета. До слушање.